بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غوالي.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana wanaagsan dhigaystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxa kamid ah kumanaan kamid ah ardayda wax ka barata jaamacada ku yaala Mareykanka iyo Yurub oo todobaadkii labaad sameynaya gadood ay kaga soo horjeedaan xasuuqa Gaza dawladda Mareykanka oo xabsiga dhigtay boqolaal kamid ah ardaydaasi iyo cabsi laga qabo in barnaamijyadu ay sii xoogaystaan kadib Niger Mareykanka oo ciidamadiisa kala baxaya dalka Chad iyo madaxweynaha dalkaasi oo ka dhawaajiyay in dalkiisa gumeysi uu ku jiro hadaba maxaa xilligan ku soo beegay talaabadaasi mise ka dhigan tahay in gabi ahaanba uu dhamaaday wujuudka militariga reer galbeedka ee mantiqada barnaamijka ayaan ku soo gudbin doonaa wararkii u dambeeyay ee xiisadda galbeedka Afrika Mareykanka oo ku goodiyay inuu lacagta dollarka ka xanibi doono bangiyada Shiinaha xoolaha geela oo galay booska lo'da la dhaqdo ee caanka ku ahaayeen dadka Kenyaanka ah kuna sii badanaya dalkaasi hadaba maxay tahay sababtu qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad barnaamijka ku maqli doontaan ee waa mar kale iyo Caalamul Yoom
بشرى التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى.
وهجاج ومالين مسبتيا تاريخنا يكوب أجن تهيس ديدي تبان كبش شوال سنة دا كنا أفر بقال أفرتني شن هجري markale ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa todobaadkii labaad oo xiriir ah wadanka Mareykanka waxa ka socda gadood ay sameynayaan ardayda wax ka dhigata jaamacadaha dalkaasi kuwaas oo ay kaga soo horjeedaan xasuuqida maamulka gumeystaha Yuhuuda uu ka wado magaalada Gaza iyo taageerada Mareykanka uu ku siinayo tobanaan jaamacado ah oo ku yaala dalkaasi ayaa waxa ay ka socdaan banaanbaxida in badan oo kamid ah ardayda ayaana teendhooyin ka hor dhistay afaafka hore ee jaamacadahooda waxaana talaabadaasi si aad ah uga carooday dawladda Mareykanka jaamacadaha ardaydooda gadoodka ay sameynayaan isla markaana waxbarashada ay ka joogsatay waxaa kamid ah jaamacadda Columbia, California, Colorado, North Carolina, Arizona, Ohio iyo sidoo kale jaamacado kale oo badan ciidanka booliska dawladda Mareykanka ayaa la arkayay iyagoo xabsiga u taxaabaya boqolaal kamid ah dhalinyarada jaamacadahaasi ee godoodka sameeyay tirakoobyadii u dambeeyayna waxa ay sheegayaan in ilaa iyo hadda xabsiga la dhigay ilaa 500 oo arday ah maamulada jaamacadahaasi ayaa iyagana ku kala qaybsamay godoodka ay sameynayaan ardaydooda qaar ayaa ka soo horjeeday oo waxayba taageereen gumaadka Yuhuuddu ay ka wadaan Gaza halka kuwa kalena ay sheegayeen in ardayda ay waxbaraan ay xaq u leeyihiin inay banaanbaxyo dhigaan ayna shucuurkooda muujiyaan jaamacadaha ugu badan ee ardaydooda gadoodka ay sameynayaan ayaa waxa ay ku yaalaan magaalada New York tanina waxay azma horle ay ku noqotay Mareykanka oo xilligaani wajahaya xaalad adag waxaa laga cabsi qabaa in banaanbaxida iyo gadoodka ay sameynayaan ardayda jaamacadaha ay sii kordhaan taasina ay caqabad ku noqoto waxbarashada Mareykanka sawir iyo muuqaal lagu faafiyay mareegaha internetka waxa ay muujinayeen ardayda oo fadhiya teendhooyinka ay ka dhisteen afaafka hore ee jaamacadahooda iyagoo wata boorar ay ku qoran yihiin ereya kalena ah xasuuqa Yahuuddu ay ka geysanayso magaalada Gaza iyo taageerada ay siinayso xukuumadooda ardayda qaar waxaa banaanbaxida kala qayb qaadanaya macallimiintooda kuwaas oo ku kala qaybsamay xiisadda Filistiin halka kuwa ay taageerayaan maamulka gumeystaha kuwa kalena ay ka soo horjeedaan xasuuqida uu geysanayo hay'adda Human Rights Watch oo sheegata inay u doodo xuquuqda aadanaha ayaa war ay soo saartay waxay ugu baaqday dawladda Mareykanka inay joojiso qamcinta ay ku hayso banaanbaxida arrimahaasina ay ka dhan yihiin waxay ugu yeertay xuquuqda aadanaha iyo xurriyadda qowlka marka laga soo tago Mareykanka banaanbaxyo kuwaas la mid ah iyo gadood ay sameynayaan ardayda jaamacadaha ayaa iyagana waxa ay ka bilaawdeen qayb ka mid ah qaarada Yurub wadanka Faransiiska si gaar ah magaalada Paris waxa la arkayay qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha oo ka biyo diiday in waxbarashadooda ay sii socoto iyagoo soo dhoobtay afafka hore ee jaamacadahooda kuna qeylinaya erayaha ay kaga soo horjeedaan xasuuqida Yuhuuddu ay ka wadaan Gaza sidoo kale arrinta Faransiiska laga soo calaamadeeyo waxa ka mid ah in ardayda qaar ee jaamacadaha dhigta iyagana ay taageero u muujinayaan maamulka gumeystaha Yuhuudda iyagoo dhankooda bilaabay banaanbaxyo arrintaas oo la sheegayo inay dhalin karto isku dhacyo toos ah oo dhaxmara dhinacyada iska soo horjeeda tan iyo markii uu bilaawday dagaalka Gaza oo hadda laga joogo 6 bil oo xiriir ah mujtamaca reer galbeedka ayaa ku kala qaybsamay xiisadda Filistiin qaar ayaa u arka xasuuqida Yuhuuddu ay ka geysanayso Gaza iyo taageerada dawladahoodu ay siinayaan maamulkaasi dambiyada dagaal halka kuwa kalena ay taageersan yihiin falalka arxandarada ah ee Yuhuuddu halkaasi ka geysanayso arrimaha sidoo kale dagaalka Gaza uu soo ifbixiyay waxaa ka mid ah in Islaamka ay ku qaateen kumanaan gaala reer galbeed ah kadib markii ay ku saamoobeen sugnaanta iyo iimaanka dadka reer Gaza
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج إمن كان وحد كسو دواتان حبنتي ورقيسدا waxa alaaba halkan ka soo jeediya walaalaha Maahir Maxamed iyo Ilyaas Cabdullaahi
wadmaasantahay suheeb dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida Maahir Maxamed soo dhawow waxaad ino soo qabataa mid ka mid ah wargeysyada xiga dhankaaga
wadmaasantahay walaalka Ilyaas wargeyska ugu horeeya ee aan dhageystayaasha u soo qabaneyno waa wargeys ka soo baxa dalka Faransiiska. Wargeyskan oo lagu magacaabo Queen Toribon ayaa daabacay maqaal uu kaga hadlayo Mareykanka oo ku guudiyay in uu lacagta doolarka ka xanibi doono bangiyada Shiinaha. Waxa uu wargeyskan sheegayaa in Mareykanka uu ku guudiyay in uu joojin doono lacagaha doolarka ee lagu isticmaalo bangiyada Shiinaha. Kaasi oo ay bangiyadaas ka helaan faa'iidooyin dheeri ah marka lagu sarifayo lacagaha loo yaqaan Bitcoin-ka. En journal-kan ayaa sheegay Ilyaasow in dagaalka dhanka dhaqaalaha ee u dhaxeeya reer galbeedka iyo golaha ku midoobay BRICS uu sii adkaan doono kadib markii Kongareeska Mareykanka uu meel mariyay in lacag dhan 100 bilyan oo dollar lagu kharash gareeyo sii socoshada dagaalada ciidan iyo kuwa dhaqaale ee adduunka ka socda. Lacagahan ayuu Mareykanku u kala qoondeeyay sida soo socota: 16 bilyan oo lagu hubeynayo Ukraine, halka 26 bilyanna lagu taageerayo Yuhuudda. Sidoo kale 8 bilyan oo dollar ayuu Mareykanku u qoondeeyay in lagu dardargeliyo dagaalka dhanka dhaqaalaha ee uu Mareykanku kula jiro Shiinaha. Joe Biden ayaa dhankiisa isku diyaarinaya in uu soo saaro go'aan looga joojinayo bangiyada Shiinaha isticmaalka lacagta doolarka ah. Warkan ayaa waxa arbacadii la soo dhaafay caasimada dalka Shiinaha geeyay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken, wuxuuna sheegay inaysan suurtagal ahayn in Shiinaha ay laba dhabe hal mar wada qaadaan. Mid waa in ay isku muujiyaan in ay doonayaan inay ilaaliyaan xiriirka wanaagsan ee nagala dhexeeya, midna waa inay halis geliyaan amnigeenna, ayuu yiri Antonio Blinken.
In meero wadmaasan tahay, haddii aan markan dhankayga u soo weecanno majalada ugu horeysa waxay noqonaysaa Asharqul Awsad oo fadhigeedu uu yahay carriga Ingiriiska. Waxay daabacday xaqiijin uu Mareykanku xaqiijiyay sheegasho ka soo yartay maleeshiyaadka Xuuthiyiinta Yemen oo ahayd inay beegsadeen maraakiib maraysay biyaha baddaas. Taliska dhexe ee Mareykanka ayaa sheegay inay jirta sheegashada Xuuthiyiinta lana beegsaday ilaa laba markab oo mariyay baddaas, mid ka mid ahna uu soo gaaray khasaare walow aanan la sheegin xaddiga khasaarahaasi. wuxuu talisku intaasi ku daray in xilliga dhacdadan ay saacadu ku beegneed abaare 11:49 oo galabnimo xuuthiyiintuna ay soo tuureen ilaa 3 gantaal oo nooca lidka maraakiibta ah kuwaasoo badankood haleelay hadafkooda waa sida ay hadalka u dhigeen ee sidoo kale waxay xoguhu intaasi ku darayaan maraakiibta la beegsaday waxaa laga leeyahay dalka Ingiriiska waxayna sideen shixnad shidaal ah iyagoona ka soo shiraacday xeebaha dalka Yemen inkastoo aan la shaacin halka ay ku sii wajahnaayeen maahro dabcan sida hadda muuqata hardanka ka socda biyaha badda cas waa mid ka sii daraya marba marka ka dambeysa dhinacyada ishayana wuxuu mid waliba ku dadaalaya sidii uu heli lahaa libinta sare iyadoona dhanka kale laga cabsii qabay inay xirmaan dhammaan mirin biyoodida mara halkaasi
waad maasantahay walaalka Ilyas wargeyskeena waxiga dhankeegana ugu dambeeya waa wargeyska lagu magacaabo New York Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka Ilyas waxa wargeyskan daaha ka qaaday in jaamacadaha ugu waaweyn ee waddankaasi Mareykanka ay noqdeen kuwa ardaydoodu taageeraan Gaza kana soo horjeestaan in duqeymaha Yuhuuda ay ka wado marinka Gaza taasi oo keentay in booliska Mareykanka oo difaacaya maamulka gumeystaha uu xabsiga dhigo 400 oo arday aan wargeyska New York Times ayaa maqaalkiisa ku soo tixay liiska jaamacadaha laga taageeray Gaza sidoo kalena ay ardaydoodu diideen xasuuqa Yuhuuda waxaana jaamacadahaasi ka mid ah jaamacadda Columbia ee ku taal Manhattan halkaas oo boolisku 18kii bishan Abriil ay ku xireen 101 arday waxaana sidoo kale boolisku gubeen teendhooyinkii ay ku mudaharaadeen een ardayda jaamacadda Emory ee ku taal Atlanta ayaa ka mid ah jaamacadaha ardaydoodu ka biyadiideen xasuuqa Yuhuuddu ka geysanayso Gaza in ka badan 28 arday ayaa halkaas lagu xiray tiindooyinkii ay ku mudaharaadeen waxaa dumiyay booliska dibad baxyaashana waa ay kala xiriireen jaamacadda Los Angelesna 93 arday ayaa la xaqiijiyay in lagu xiray maamulka jaamacaddaasi ayaa ku dhawaaqay in gabi ahaanba la joojiyay xafladii qalinjabinta ee ugu weyneed oo la filayay inay sanadkan dhacdo kuliyadda Emerson ee ku taal Boston ay sidoo kale booliisku ku xireen 108 arday oo si weyn uga dheediyay xasuuqa Yuhuuda jaamacadda Texasna waxa ay booliisku xireen 18 arday jaamacadda Indiana ayaa sidoo kale ka mid ah jaamacadaha ka mudaharaaday ee xasuuqa Yuhuuda ay ka wado marinka Gaza waxay jaamacaddaasi ciidamada booliska Mareykanka ku xireen 33 arday oo ka mid ah dadka ka dheediyay xasuuqa Yuhuuda sidoo kalena isdhinaca taagay reer Gaza jaamacadda Princeton ee ku taal New Jersey ayaa ka mid ah jaamacadaha uu boolisku weeraray ee uu ka geystay xariga ka dhanka ah mudaharaadayaasha ka soo horjeestay xasuuqa ka dhanka ah ehelkeenna Gaza jaamacadda California ee lagu magacaabo Polytechnic waxay boolisku gabi ahaan bixireen jaamacadda tan iyo maalinimada Isniinta ee la soo dhaafay jaamacadda Minnesota 9 arday ayay booliska Mareykanka ku xireen Ilyaso jaamacadaha caanka ah ee ardaydoodu ka mudaharaadeen xasuuqa ka socda Gaza waa ay ka badan yihiin tiradaasi sida uu daabacay wargeyska New York lamana kala gaaro marka laga soo tago jaamacadaha caanka ah wargeyska New York Times waxa uu xaqiijiyay in jaamacado macaahid iyo kuliyada kale oo badan ay goobjoog u noqdeen mudaharaadyo ay ardaydu kaga soo horjeedaan gumaadka uu wado maamulka isku magacaabay Israa'il kuwaasoo ay ka mid yihiin iskuul cusub oo ku yaal Manhattan jaamacadda California ee Berkeley jaamacadda Michigan jaamacadda North Carolina jaamacadda Chapel Hill iyo jaamacadda Rice ee ku taal Houston iyo College-ka Pennsylvania
in mahru wad mahsantahay hadii aan dhageystayaashina u soo qabana qodobka xiga waxa uu noqonayaa qaar badan oo ka mid ah majalladaha ka soo baxa caalamka oo ay ugu horeeyso Washington Post ayaa daabacay maqaal ay uga hadlayaan hadal dhawaan ka soo yeeray dawladda Mareykanka oo ku aadanay in ciidamadeeda ay kala baxayso dalka Jaad wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa ku dhawaaqday inay askarteeda kala baxayso waddanka deriska la ah dalka Niger iyadoona bixitaankan ay xukuumadda Washington ku qeexday mid ku milgaar ah General Bart Ryder waa afayeenka Pentagon-ka Mareykanka waxa uu sheegay in arrinkan uu yahay mid goor hore la soo qorsheeyay ayna sameyn doonaan dib u eegis ku saabsan haddii mar kale ay joogitaan ku yeelan karaan dalka Jaad iyo haddii sidan uu ku soo gabagaboobi doono wajoodkooda halkan. En Maahir oo dhanka kale waxaa hadlay madaxweynaha waddanka Jaad isagoona sheegay in waddankiisu uu hadda ku hoos jiro gumeysi daran uuna ka dulqaadi doono haddii uu ku guuleysto doorashooyinka soo socda waa sida uu hadalka u dhigay. Dabcan ku dhawaaqida ay xukuumadda Washington ku dhawaaqday inay ka hayaamayso dalka Jaad oo ay in muddo ah ku sugnaayeen ciidamadeeda waxay muujinaysaa sida uu u sii idlaanayo wujuudka reer galbeedka iyo Mareykanka ee galbeedka Afrika, halka taas cagsigeedna ay galbeedku ku sii lugu fidsanayaan Ruushka iyo xulafadiisa oo ay ugu horreysa dowladda shuuciyadda ah ee Shiinaha.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi, xubintii wargeysyada caalamkana. Maanta waa inaga inta.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهقاق قيباء دحية برامشكا عالم اليوم أيان كو قد جرنا سراكيل ملتري أو كترسن دولة أمريكان كأيا شاقي in dawladda Shiinaha ay sanadda 2022 ay qorsheynayso inay ku duusho jasiiradda Taiwan. Sargaal ka tirsan wasaaradda difaaca dawladda Mareykanka ayaa sheegay in marka la fiiriyo dhaqdhaqaaqyada iyo diyaar garowga military ay ku jirto xukuumadda Beijing ay u eegtahay in sanadda 2022 ay ku duuri doonto jasiiradaasi oo sheegata inay tahay mid ka madax banaan Shiinaha. Waxa uu sargaalkan intaa ku daray in ciidamada dawladda Shiinaha ay ku jiraan diyaar garow dhammaystiran sidoo kale la sii xoojinayo quwadooda. Sidoo kale mas'uulkan ayaa intaa ku daray in xoga sirdoon oo ay heleen ay muujinayaan in dawladda Shiinaha ay dejisay qorshihii ay ku qabsan lahayd jasiiradaasi. Maalinkii Arbacada ee la soo dhaafay ayay ahayd markii dawladda Mareykanka ay ku dhawaaqday in maamulka jasiiradda Taiwan, Ukraine iyo maamulka Yuhuudda ay ugu deeqayso lacag gaaraysa $95 bilyan. Xukuumadda Beijing ayaa iyadu hore u sheegtay in goortii ay noqotaba ay dib u soo ceshan doonto gacan ku haynta jasiiradda Taiwan. Labadii sano ee la soo dhaafay ayayna sii kordheen xiisadaha u dhexeeya xukuumadaha Washington iyo Beijing ee ka dhashay jasiiradan, maadaama dawladda Mareykanka ay maamulka jasiiradda ka dhisan u aqoonsan tahay dawlad ka madax banaan Shiinaha.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والبارياحين حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجال
وهقاق قيباد دنبئي برامشكا عالم اليوم أيانكو قد جرنا حولها قيلة أيها قلي بوسكي لأوضا لدقضو أيعانكا كواها يندتك كينيانكا حدبا أرنتاسي محاو سببا warbixintan soo socota waxaa ku eegayaa walaalkeen Xariis Cabdiqaadir.
Looda waa xoolaha ugu badan ee laga dhaqaalaysto Kenya iyo inta badan wadamada Afrika, waxaana dhaqashadeeda casriyo badan dalkaas u ahayd mid ugu muhiimsan xoolaha intooda kale, maadaama ay udubdhexaad u tahay dhaqaalaha, nidaamyada guud ee cuntada iyo dhaqanada soo jireenka. Intaba hase ahaatee, sabab ku aadan dhul daaqsimeedkii oo gebi ahaanba soo koobmaya iyo biyihii oo yaraaday, waxay abaaro socday muddo 3 sano oo ku dhuftay mandaqada Geeska Afrika, kuwaas oo soo gabagabooba sanadka la soo dhaafay 2023 waxay dhaliyeen inay cuduro halis ah ku dhacaan 80% xoolihii lo'da ee deegaanada waqooyi ee Kenya, islamarkaana xaalada nolol xumo ay soo wajahdo tiro aad u fara badan oo dad ah, iyadoona malaayiin ruuxo mandaqadaas ku dhaqan ay ku khasbanaadeen in ay la qabsadaan xaaladahaasi soo wajahay kadib musiibooyin oo cuduro ku habsaday xoolahaasi. Warbixin uu faafiyey wargeyska Washington Post kasoo baxa Mareykanka ee Toshiku Harlan iyo Rael Ombor ku sheegeen in maamulka Kenya ee mandaqada waqooyi ay xoolo geel ah ka soo iibiyeen ganacsatada ku dhaqan xuduud banaadka dalkaas uu la wadaago Soomaaliya geelaas oo laga soo bixiyay min $600 waxaan inta ku dareen in ilaa hadda 4,000 oo halaad loo qaybiyay dadka Kenyaanka iyadoo qayb ka yahay mashruuca dadka lo'dooda ay baabadeen loogu bedelay geela waxaan arrinkaas ka qayb qaatay inuu sii xoojiyo isbeddelo muddo 10 sano ah ka jiray wadamada kale Afrika gaar ahaan kuwa ku tirsan xoolaha nool sida sheegeen daraasadka akadeemiyada waxa maraxil kala duwan oo isbeddelaha laga dareemay qaybo yar oo kamid ah nisbada xoolaha xilitirada geela ee caalamka ay sii badanayeen 20 sano ila soo dhaafay iyadoona bangiga adduunka ee horumarinta beeraha ay taabacsan waxa loogu yeero qaramada midoobay uu ku tilmaamay in geela marka loo eego dhaqasho ahaan uu ka munaasabsan yahay lo'da si gaar ah marka laga hadlo isbeddelada cimilada iyo xaaladaha la soo dirsa xoolaha intaba waqtiyada ay xaaladu adag tahay ama ay jirto abaartu wuxuu geelu ka caano badan yahay lo'da iyadoo dhanka kale la sheego in lo'da ay tahay midda ugu horeysa dhimashada marka uu jafaafku yimaado halka geelu yahay midka ugu dambeeya ee u dhinta saameyntaasi dhankiisa Jonathan Latililit oo ah gudoomiyaha gobolka Samburu ee gudaha Kenya wuxuu sheegayaa in isbeddelka cimilada ay saameynta ku yeeshay noloshooda ku qasbay inay iibsadaan geela isagoo isdirisiinaya in dhaqan ahaan geela aysan hore ula qabsan islamarkaana jiraan wajiyo kale oo isku dayi lahaayeen inay wax ku raadsadaan si ay noloshooda ugu dabaraan haddii uusan jiri lahayn isbeddelka cimilada ma aynan isa saareen xitaa culayska inaan iibsano geela waxaana lacagaha yar ee aan haysano wax ugu qabsan lahayn arrimo kale oo xalkooda u furnaa hase ahaatee isbeddelka cimilada awgiisa ma lihin wax khiyaar ah ayuu leeyahay gudoomiyaha ismaamulka Samburu Jonathan Latililit dowladda Kenya ayaa dadka u qaybisay xoolaha geela waxay kula shardisay in ay listaan caanahooda ee aysan hilbo ahaan u isticmaalin falanqeeyaasha gudaha Kenya ayaa tilmaamaya in dadka la siiya xoolaha geela ay ahaayeen kuwa ugu baahida badan maadaama uu ku dhacay baaba shibhu kaamil ah oo ku yimid xoolahooda oo ay waayeen in badan oo ka mid ah lo'dii ay dhaqanayeen islamarkaana ay ku khasbanaadeen inay lugeeyaan masaafo aad u fog oo amyaal ah si ay u helaan biyo ay cabaan waxay intaa ku dareen falanqeeyaasha in dadka ay xoolahoodu laadeen una lugeynayay biyo la'aanta iyo dhibaatada soo wajahday sidoo kale iska horimaado culus la galeen qabaailka ay deriska yihiin xilli ay ka soo fogaadeen dhulalkooda ayna raadinayeen dhul daqsimeed ay ku raacdaan intay soo hartay xoolahooda waxaana arrimahaas iyagoo ka hadlaya ay sheegeen in sheekada Dishoon Lilana ay ahayd mid ugu caansan qisooyinka xoolo dhaqatada Kenya iyo dhibaatooyinka ay ka mareen noloshooda intay abaartu socotay Leelana wuxuu ahaa 42 sano jir hodan ka ahaa deegaanka intay aysan abaaruhu isugu raacraacin dhulkaasi wuxuu aabe ka ahaa laba reer isagoona dhalay caruur 10 gaaraysa muddo aad u dheer ayuuna dhaqanayay tiro aad u fara badan oo xoolaha lo'da ah laakiin sanado dhowr ah oo roob la'aanah kadib waxaa marba mar ka dambeysay aad isku sii dhimayay lo'diisa oo tiradoodu ahayd 150 neef qabiil dirsla ah oo ka mid ah qabaailka dalkaas Kenya ayaa soo weeraray 10 ka mid ah xoolihiisa halka in ka badan 100 neefna uu soo ritay cudur dacfina uu ku yimid markay qaar ka mid ah xoolahaasi ugu dambeen soo gaareen goobihii biyaha waxay qaarkood maadaama ay si daran ugu saamoobeen abaarta ee daal iyo cudurro dartood ay ugu agdhimanayeen halkii uu keenay inay ka cabaan biyaha waxaana markii la gaarayay xilli roobaadka sanadkii la soo dhaafay Leelana ulodiisii faraha badneed ka heystay kaliya 7 neef halka intii soo harteen ee gabi ahaanba baabi'een dhanka geela waxaa qarni uu ku soo noolaa xaalado jafaaf ah oo ka jira qaaradda Afrika waana xayawaan uu Allaah siiyay awood isaga caabiya abaarta in muddo ah geela waa mid kana salida oo idil marka laga hadlayo ku tilmaaman inuu yahay xayawaanka kaliya awooda inuu la qabsado duruufaha adag ee cimilada isagoo leh dariiqo fariid ah oo Allaah ku gaar yeelay waxaa muddo 15 maalmood suuragal ah inuu ahaado biyo la'aan halka lo'da ay biyaha ka baaqsan karto maalin ama laba maalmood geela ayaana waxaa dhacda in uu waayo 300 miisaankiisa kg-ga oo uu noolaado waxaa sidoo kale heerkulka geela oo isku rogrogaa hadba isbeddelka cimilada ee maalinta oo dhan waxaa jira tilmaamo aad u badan oo uu geelu ku soocan yahay kuwaas u hel uga dhigaya adkaysiga dheer iyo inuu ahaado nacfi in badan oo bini'aadamku ku intifaaco marka laga hadlayo Kenyana dhaqashada geela waxay ka joogtay meel dhexe iyadoona deegaanada qaar una ay ahaayeen kuwa dhaqda geela halka inta badan xoogga la saarayay lo'da oo qabaail ay ku jiraan kuwa waqooyiga dalkaas ay si weyn ugu tiirsanayd noloshooda oo idil sababtaas awgeed waxaa qabaailo badan ay la kulmayaan cawaaqib xumada ka dhalatay inay dhaqdaan hal nooc oo ka mid ah xoolaha kala duwan taasoo kaga imaaneysa dhinaca kale oo aysan siin muhiimad ama tixgelin intaba halkii ay mid ka mid ah xoolahaasi ku baxsan lahaayeen xilada culayska arrinkan ayaana u muuqanaya in xoolo dhaqatada Samburu ay wax badan ka barteen habdhaqanka xoolaha iyo sida dadka ay uga falceliyeen cimilada kulul sida ay muujinayso baaris laga sameeyey gudaha deegaanada ismaamulka Samburu ee gudaha Kenya waxay tijaabadani bilaabatay qiyaastii nus qarni ka hor waxaana dadka degaa mandaqada Samburu ay ahaayeen kuwa ugu horeeya ee dhaqashada lo'da horumaro badanna ka xaqiijiyay marka laga hadlayo bariga Afrika hase ahaatee waxay ku dhex milmeen qabaailka Idriski yihiin Erendile kaasoo ku caan ahaa takhasuska dhaqashada geela waxaan arrinkaas ka dhashay inay isguursadaan oo sii xogeystay isku milankooda 19 sano la soo dhaafayna waxa deegaanada ay martigeliyeen isbeddelo ku yimid cimiladii caadiga ahayd markay yaraadeen roobabkii dadkuna noqdeen kuwa aan awood u lahayn in ay sahdaleen noloshooda iyo xaaladda ku dabeyn doonto waxaana abaarihii ay ahaayeen kuwa ku soo noqnoqday deegaanadaasi saameyntoodu sii xogeysato marba mar ka sii dambeysay deegaanada ismaamulkaasna waxa la wada hadii jeer baa tiro ahaan ka badneed geela waxaana soo kale yahayd mid ah hilbaheeda laga cunay xafladaha maharahan la isku dhaafsado sidaba uu dhaqanka dadka deegaanka mandaqadaasi hase ahaatee waxa timid abaartii ugu dheereed ee ku dhufatay geeska Afrika taasoo bilaabatay sanadkii 2020ka isla markaana socotay 3 sano la soo dhaafay sida tilmaamayaan aqoonyahanno heer caalami ah kuna xusan warbixin uu faafiyay wargeyska Washington Post waxa filashada inay dhacdo abaar sidan u xoogan ahayd mid 100 mar in ka badan si xogaysanaysa isbeddelka cimilada awgiisa sida warka u dhigeen Mareykanka leen ismaamulka Samburu waxa sheegeen in urta xoolaha baqti ay ku faafsanayd dhammaan nawaaxiga gobolkaasi waxaana sii kordhay heerarka cunto xumada ee deegaanadaasi oo laga soo diiwaan geliyay caruurta iyo xitaa weelada Kenyaanka xukuumadda Kenya ee barnaamijka raashinka ee adduunka ayaa soo fargeliyay arrinkaas hase ahaatee baahidu ma sinneen sida tilmaamaysa macluumaad soo socota oo laga dhahan karo geel ay waxtarkiisa haweena lagu magacaabo Nombon Linkamal Daniani oo hooyo ah 4 caruur ah waxa abaarihii dhacay ku weysay 18 neef oo loo ah iyadoo hore u heysatay 20 neef taasoo ka dhigan in 2 neef oo kale uga hareen xoolihii heysatay waxaana meesha ka baxay caanihii ay ka heli jirtay lo'deeda balse waxay gurmad ka heshay diriskeeda oo hanti ahaan u leh geela kuwaasoo diyaar u ahaa in ay caanaha la wadaagaan Lekojdi Lawidogo wuxuu sheegay in isaga iyo qoyskiisa aysan wax badan dhibaato ka soo gaarin abaarihii dhacay wuxuuna tilmaamayaa inuu lahaa 22 neef oo geel ah oo aan marnaba caanaha joojin isla markaana wuxuu ay ka helaan oo caanuhu ay ku xalinayeen baahidooda leelana wuxuu dhankiisa leeyahay waxaan lahaa 3 geel ka hor abaarihii dhamaana way i badbaadeen isagoona sheegaya inuu rajaynayo in mustaqbalka uu yeesho geel aad uga badan lo'da siyaas awgeed barnaamijka geela oo dawladda Kenya ay ku dhawaaqday 8 sano ka hor wuxuu soo dhaweyn kala kulmay xoolaleyda Kenyaanka oo waxtar u horseeday kuwaasoo qaarkood waqti xaadirkan geela ka soo iibsada seelada halkaas ee ganacsatada xoolaha isugu yimaadaan inta badan dadka caanka ku ah dhaqashada xoolaha ayaa lagu tilmaamaa inay ku jiraan kuwa ugu badan ee la kulma isbeddelada cimilada waxaana suuragal ah in nasiibkooda uu noqdo mid ku xiran hadba go'aanada ay qaataan ku saabsan xoolaha ay dhaqdaan warqad Baaris ah oo 2022ka ay baahisay majalada Nature Food ayaa muujinaysa in dhul baaxad leh oo ku yaala dhulalka loo maro waqooyiga Afrika ee koonfurta saxaraha weyn ay ku sii kordhaan daalka iyo kulaylka iyo sidoo kale biyo yari iyadoona la tilmaamo in helidda caanaha ay ku xiran tahay in geelu yahay mid tiro ahaan aad u badan iyo sidoo kale xoolaha ariga kuwaas oo awood ahaan ka adkaysi badan lo'da marka laga hadlayo isbeddelka cimilada caanaha geela ayaa loo tixgeliyaa in ay bedel muhiim u yihiin kuwa lo'da waxaana la tilmaamay in nisbada dufanta ku jirta caanaha geela ay yar tahay iyadoona ay ku jiraan nisbo xoogan oo macaadinta ah halka dad badan ay tilmaamaan in dhadhankooda uu horeeyo gudoomiyaha ismaamulka Samburu wuxuu rumaysan yahay in isbeddelka dadka Kenyaanka ay u qaadeen dhanka geela uu yahay talaabadu wanaagsan iyadoo dhanka kale barnaamijkaas xukuumiga ah qofkiiba lagu siinayo hal geel ah waxaana iyadoo qoyskiiba hal neef oo geela uu leeyahay haddana uu ka kaafin doona inay caanaha uga listaan inta lagu guda jiro abaarta kororka geela ayuuna ku sii xogeysan doonaa cadadkooda oo sii kordha sida uu tilmaamayo gudoomiyaha gobolkaasi kaas oo sheegay in baahida ku aadan barnaamijka cuntada caalamiga ah waqtiga soo socda uu ka duwanaan doono sidii hore taasoo macnaheedu yahay in geela wax badan ka kaafiya dadkaasi si kastaba ha ahaatee qiimaha uu geelu leeyahay ma ahan mid ay ugu horeyso oo la ikhtiraacay waqti xaadirkan hase ahaatee Allah subxaanahu wa tacaala ayaa qur-aankiisa ku sheegay waxtarkiisa iyo fawaa'ida uu leeyahay intaba bulshadeennuna waxay abkaab iska soo dhaxleen dhaqashadiisa iyagoona wax badan shacabkaas gaalada ka aqoon badan dhan kasta maadaama dhaqankoodu yahay fawaa'idiisa xilliyada adag ee nimcada laga dhaxlo mar walibana waa mid la soo taabtay oo ay abwaano hore kaga gabiyeen si bulshadu ay xoogga u saarto xayawaankaasi oo Allah u sahlay addoomadiisa si ay wax badan u intifaacsan noloshooda
حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
gudahan intaas ayaan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa ino balan ah sidaasi nabadgelyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
بشرى